Kai aperis al mi vorto de la eternulo dirante, prenu de la forconducitoi, de Heldai, de Tobia, kai de Jedaia, kai iru en la domon de Josia, filo de Zefania, iru en la sama tago, ciam ili venos el Babel, prenu argenton kai oron, kai faru cronoin, kai metu sur la capon de la chef pastro Josuo, filo de Jehozadak, cae diru aliene. Tiele diras la eternulo Zebaot, jen estas viro, cies nomo estas Markoto. Li crescos el sia loco, cae construos la templon de la eternulo. Li construos la templon de la eternulo, li ricevos gloron, cae sidos, cae regos sur sia trono. Li estos ancau pastro sur sia trono, cae consiligio paza estos inter ambau, cae tiui cronoi estos ce Chelem, Tobia, Jedaia, cae Chen, filo de Zefania, cil memoraggio in la templo de la eternulo. Cae mal proxime, loggiantoi venos cae construos en la templo de la eternulo, cae vi excios che la eternulo Zebaot sendis min al vi, cae tio ocasos se vi obeados la vocion de la eternulo via Dio.